ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
Sportis მოყვარულებმა ალბათ ინტერესით ნახეთ წოხანდელი ტელერეპორტაჟი ბელორუსის დედაქალაქიდან, სადაც საზეიმოდ გაიხსნა მეორე ევროპული თამაშები. მინსკში 50 ქვეყნის 4013 სპორტსმენი ჩავიდა, საქართველოდან 62 ათლეტი თამაშების პროგრამის 15 სახეობიდან 10-ში ასპარესებს. მეორე ევროპული თამაშები 30 ივნისამდე გასტანს და რადიო თავისუფლების მსმენელებს ინფორმაციებს მისკიდან ჟურნალისტი ოთარ მაღლაკელიძე მოგაცემს. ასე რომ წინ საინტერესო კვირა გვაქვს. 16 ივნის თბილისის სპორტის სასახლეში ერთა ჩემპიონატის ბოლო დღეს ფინალურ მატჩში კუბის ნაკრები დაამარცხა საქართველოს ნაკრებმა, როგორც იცით, ოქროს მედლებთან ერთად ევროპის ჩემპიონატის მეორე ეტაპის პლეი-ოფის საგზური მოიპოვა. გუშინ რადიო თავისუფლების სტუდიაში მოვიწვიეთ საქართველოს ხელბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ზურაბ კაკაბაძე და ჩვენი ხელბურთის ისტორიის სახელოვანი წარმომადგენელი ფედერაციის გენერალური მდივანი იმედოფ ხაკაძე. უბრალოდ ყოველსა უნდა მოგილოცოთ ასეთი წარმატება და თქვენ უნდა ვკითხოთ ზურაბ, ჩვენმა რადიო მსმენელებმა რომ ზუსტად იცოდნენ რა რანგის ტურნირია ეს ერთათასი.
ერთათასი სოფლიო ხელბურთის ფედერაცია დააფუძნა 2015 წელს, მესამე ჯერ ტარდება თბილისში. ეს არის, შეიძლება ითქვას, მცირე სოფლიო ჩემპიონატი, იმიტომ რომ ამ ჩემპიონატში მონაწილეობენ ყველა კონტინენტის გუნდები. არა ტოპ გუნდები, არა პირველ მეორე და არა ლიდერი გუნდები, არამედ აი ეს ისე ვთქვათ მეორე ეშელონი მზარდი ქვეყნების და ეს არის ოფიციალური საერთაშორისო ხელბურთის ფედერაციის ტურნირი. ისე რომ თავისი მნიშვნელობით ხელბურთის ფედერაცია დიდ ყურადღებას უთმობს და თუნდაც ის რა ვიყოთ რა ქვეყნები თამაშობენ, ეს არის გიგანტები, ესე ვიტყოდი თავის მოსახლეობით, ეს არის ჩინეთი, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები, ეს არის ინდოეთი, ეს არის ბრიტანეთი, ის ქვეყნები, რომლებიც შეიძლება ითქვას, რომ მთელი მსოფლიოს მოსახლეობის 1/3 ცხოვრობს და ინტერესი დიდია ხელბურთის ფედერაციის ამ ქვეყნებში შეიტანოს, თამაშს აწიოს, ხელბურთის პოპულარობა გაზარდოს, ამიტომ ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს. და ამასთან ერთად ესეთი გუნდები, როგორც არის კუბა და უშუალოდ იგივე ბულგარეთი, არ არიან ესის ქვეყნები ხელწამოსაკრავი, საკმაოდ ესეთი ქვეყნებია, რომლებსაც თავის ადგილი უჭირავთ მსოფლიო ხელბურთში.
იმედო თქვენ უნდა კითხოთ, მესმის რა ფიზიკური მომზადება მეტყვით რომ არის მაღალ დონეზე უფრო ვიდრე თქვენ დროს იყო, მაგრამ აი ოსტატობა თუ მოხვება ამას?
რა თქმა უნდა, ხელბურთი ის როგორც ყველაფერი წინწავი და მიუხედავად ამისა ჯერჯერობით მაყურებელი ვერ მოვიდა იმდენი რამდენიც საჭიროა ეს ჩემპიონატი მაგ მხედველობაში. თუმცა მეგონა რომ ხო იცით ახლა ქართული ხასიათი გუნდი რო იგებს ნელ-ნელა ემატება მაყურებელი, ახლა ესე იყო ძველ დროსაც ცერცვადეს და ჩვენი თაობის პერიოდში რომ მოგებებმა მოიყვანა ხალხი. პრინციპში აქ თითქოს დრო არ გვეყო რა, დავიწყეთ, არიცოდა მაყურებელმა და ნელ-ნელა მოვიდა და რომ დავიწყეთ 200 მაყურებელი რო იყო, ბოლო თამაშზე უკვე 2000-ზე მეტი მაყურებელი იყო. საოცრად გაიზარდა ხელბურთი. გუნდმა ითამაშა საოცრად კარგად. აი დიდი ხანია მე ესეთი სიხარული არ მიგძნეა და ჩვენი გუნდის თამაშისგან და ეს იყო კარგად შერწყმული გუნდი. აი ეს ცოტა უფროსები, საშუალო პატარები ძალიან კარგად შეეწყვნენ ერთმანეთს და ძალიან დიდი როლი ითამაშა მწვრთნელი ყავდა ჩვენ ჩამოყალიბებული სერბი მაქსიმოვიჩი, რომელმაც აი ძალიან კარგად დაალაგა ყველაფერი. გუნდებიც კარგი იყო. აი მე არაფრით არ მოველოდი თუ ვთქვათ ამერიკელებს ესეთი კარგი ხელბურთის გუნდი ეყოლებოდათ. კუბა ვიცოდით რომ შედარებით კარგი იყო. გეოგრაფია ყურს ხვდება კარგად რა, ახლა ამერიკელები რო თამაშობენ ტრადიციები აქვთ ყველა სპორტის სახეობაში კარგი და ერთი მაინც გული მწყდება იმაზე რომ ვერ გავავსეთ სპორტის სასახლე. ნუ ალბათ ეს დროც მოვა.
რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს გუნდისთვის ეს მართლაც რომ მრავალწლიანი ჩავარდნის შემდეგ რაც გამოწვეული იყო ასაკობრივი თაობების ცვლები ეცვლით, გარკვეულწილად საკმაოდ დიდ ჩავარდნით თვითონ ქართულ ხელბურთში ახლა მოთამაშეების თვალსაზრისით. ეს არის ახალგაზრდული გუნდი, ძირითადად დაკომპლექტებული არის 18-დან 22 წლამდე მოთამაშეებით, 80% სწორედ ისინი წარმოადგენენ, 3-4 უფროსი ასაკის, რაღაცა კარგი, ესე ვიტყოდი, ნაზავი გამოვიდა სოსტატობის, დამოკიდებულების, ენერგეტიკის. შემოდგომაზე იწყება 2021 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპი ოქტომბრის ბოლოს ნოემბრის დასაწყისში, იანვარში გაგრძელდება და ეს იქნება ძირითადი ტალღა. მერე მარტში იწყება უკვე ევროპის 2022 წლის საკვალიფიკაციო ეტაპი. შეიძლება ითქვას, რომ ყოველ კვარტალში ერთხელ ეროვნულ ნაკრებს მოუწევს თამაშები და ეს ალბათ ეს ინტენსივობას თამაშებისას მოიტანს და უფრო საინტერესოს გახდეს თვითონ და ყურებაც. იმიტომ რომ ესეთი დიდი ტურნირები ცოტა რთულია და მე ვიტყოდი, რომ არც ისე ადვილი მოსაპოვებელი ესეთი დიდი ტურნირები, რომელშიც 12 გუნდი თამაშობს თან ეროვნულ ნაკრებების დონეზე. მაგრამ ის, რომ სისტემატურად ნაკრებს უკვე უწევს ეს თამაშების კვალიფიკაციას გავარღვიეთ და ეს მსოფლიო ჩემპიონატის კვალიფიკაცია გვექნება, მე მგონია, რომ ბევრჯერ ითამაშებთ სპორტის სასახლეში.
ეხლა რა მაინტერესებს მე? ცნელი მოიწვია და გაამართლა და ნაკრებს დაეთყო. მე დარწმუნებული ვარ თქვენი ამოცანაც ესაა, რომ არა მარტო მასობრიობა, არამედ მაღალი კლასის ოსტატი გაიზარდოს საქართველოში, რომელიც ვარსკვლავი გახდება სპორტის ამ სახეობის. ვარგი ფიქრიათ, რომ კიდევ გამოიძებნოს სპეციალისტები, თუნდაც ბავშვების და უცხოეთთან ჩამოიყვანოთ? ამის საჭიროება არ არის ეს?
არა, სპეციალისტები არა, საქართველოში ყავს სახელმწიფო ნაკრების მწვრთნელი ჩამოვიყვანეთ. ეხლა ის, რომ გაიზარდონ მოთამაშეები, ძალიან პერსპექტიული გუნდი და დღეს ჩვენი გუნდი.
ნაკრები გაქვთ ხედულობაში?
ნაკრები მაქვს ხედულობაში. რამდენიმე ახალგაზრდა უმაღლეს დონეზე თამაშობს.
და უცხოეთში და თამაშობს.
კი, უცხოეთში და თამაშობს. აი მონპელიეში თამაშობს ერთი საოცრად კარგი ბიჭია. იქ აი სხვადასხვა გუნდებში თამაშობენ და ამ ხრივ კარგი პერსპექტივა გვაქვს რა. აი კარგები არიან და თავარია ხელშეწყობა და აუცილებლად მინდა აღვნიშნო, რომ აგერ ბატონი ზურაბი ფედერაციის პრეზიდენტი ყველაფერს აკეთებს გუნდისთვის, რაც შეგვიძლია, მაგრამ ცოტა მეტი დახმარება გვჭირდება.
დაზგულისხმოთ დახმარებაში.
აი ფინანსურ მხარეს.
ეს ნაკრებისთვის თუ საქართველოში?
საერთოდ ხელბურთისთვის, იმიტომ რომ მარტო ნაკრები ხო არ არის. აი მარტო ნაკრებს რამდენი ჭირდება, რომ ესეთი ტურნირისთვის მოვემზადოთ და ეხლა იქ დანარჩენი შიდა ჩემპიონატებია ჩასატარებელი. ის ბიუჯეტი არ აქვს, რაც საჭიროა ამისთვის.
ტრადიციულად ვიტყოდი, რაც არის და რაც მოყვება ხელბურთს, ეს არის ბათუმი, ეს არის ფოთი, ეს არის ქუთაისი, სამტრედია, წყალდუბო, აკეთკე რუსთავი, გორი, თელავი, შენაკი შემოგვემატა, ზუგდიდი შემოგვემატა, ქობულეთი შემოგვემატა, ხელბაჩაური შემოგვემატა. ამ შემთხვევაში ვლაპარაკობ ახალგაზრდულ გუნდებზე. საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატში თბილისის გუნდი არის მხოლოდ პეგასი, თორე თელავის იმედია, ბათუმის ბესბია, ქუთაისის ქუთაისია, აი ეს პეგასი გითხარით, გორის გუნდია, სამტრედიის გუნდია, წყალტუბოს გუნდია. რეგიონალური პრინციპი რაღაცნაირად ესე წარიმართა, თუ რა წლების განმავლობაში ჩვენ მაინც ჩავარდნილი ჰქონდა და მაინც საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატი ახალგაზრდული ჩემპიონატია და ჩვენ დიდი იმედს ვამყარებთ, რომ ნელ-ნელა მასახლკობრივ ახალგაზრდულ ჩემპიონატს ცოტა უფრო მეტი ოსტატობა შევძინოთ, ხარისხი ავწიოთ თამაშის, იმიტომ რომ ეროვნული ჩემპიონატი არის მაინც ერთადი, ვიტყოდი, ესეც საფუძველი თუ აკვანი მოთამაშეების გასაზრდელი, რომლებმაც მე რა თქმა უნდა უნდა ითამაშონ ტოპ კლუბებში, ჩვენ თუ გინდა ტოპ შედეგები მივიღოთ. თუ არ გვეყოლა ჩვენ მოთამაშეები, მე ახლა არავის არ ვედრები, მაგრამ ვერც ერთ სახეობა ვერ ახსენებს შედეგს, თუ არ აყავს ესე ვთქვათ სოფლიო რანგის ტოპ კლუბებში მოთამაშეები, თუ არ აყავთ ნაკრებებიც ვერ ახსენებს შედეგს და ეს აგერ ნებისმიერი რო გავაანალიზოთ ნებისმიერი სახეობა, ეს მაგის მაჩვენებელია.
გულდასაწყვეტია ისიც, რა რაღაცნაირად ახალგაზრდობამ თითქოს ინტერესი დაკარგა. შეიძლება რომ ფინალს თამაშობდე და სპორტის სასახლეში ხელბურთზე არ მოვიდეს ერთი 5000 კაცი მაინც.
მინიმუმ
5000 კაცი.
თუ გავიხსენებთ მედვეშაკთან თამაში.
მედვეშაკთან თამაში დავით რეკორდი იყო.
რეკორდი იყო კალადურჩი
10000 დარბაში 16000 მაყურებელი.
ეს იყო რეკორდი. არა ხელბურთის, კალადურჩის, ყველა
სპორტის სახეობისთვის. შანსები გვაქვს მუშაობა საჭირო და ყველაფერი იქნება.
მუშაობა თქვენ არ გეზარებოთ და მეგონი გამოშთა კიდეც ახლა ამ ჩემპიონატში. მე მინდა წარმატება გისურვოთ, ეს ენერგია დიდხან და ბოლომდე შეინარჩუნოთ ეს ტემპიც და რადიომსმენელების სახელით მადლობას გეუბნებით და წარმატებას გისურვებთ. საქართველოს ხალბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ზურავ კაკაბაძე და გენერალური მდივანი იმედო ხაკაძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები. ბრაზილიაში კი გრძელდება ამერიკის თასის ტრადიციული 56-ე გათამაშება, რომელშიც სამხრეთ ამერიკის 10 და იაპონიისა და კატარის ფეხბურთელთა ეროვნული ნაკრებები მონაწილეობენ. დღემდე ჩატარებული მატჩები ალბათ ნადრევია დასკვნების გაკეთება, თუმცა არგენტინის ნაკრების თაყვანისმცემლები ჯერ გაცილებულები არიან, როგორც ბრაზილიური ტორსიდა. კოლუმბიის ნაკრები ყველასაგან განსხვავებით ცდილობს რაც შეიძლება სწრაფად შეუტიოს მეტოქეს და ახლანდელ ფეხბურთში დამკვიდრებულ ტენდენციას თითქოს გაურბის კიდეც. ყოველ შემთხვევაში არც ისე ხშირია უკან პასი და დრიბლინგიც არ დაიწყებიათ კოლუმბიელ ფეხბურთელებს, რომელთა შორის რეალში დაწუნებული ხამეს როდრიგესი გამოირჩევა. ურუგვაის ნაკრებს მერამდენე წელია შესანიშნავი მწვრთნელი ოსკარ ტაბარესი ყავს და ისევ ერთ-ერთი ფავორიტია, მაგრამ მაინც ნაადრევია გუნდების დახასიათება, თუმცა კატარის ნაკრები რომ გააფთრებით და დაუნდობლად ებრძვის მეტოქეებს, ამას ყველა ხედავს. 2022 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძელი ქვეყანა, როგორც იცით, ისევ მოექცა ყურადღების ცენტრში, როცა მიშელ პლატინი დაკითხეს ამ რამდენიმე დღის წინ. იმსახურებდა თუ არა კატარის ჩემპიონატის მასპინძლობას. რატომ მიიღო ფიფას კონგრესმა ასეთი გადაწყვეტილება? ზუსტ პასუხს ალბათ ვერასოდეს მივიღებთ. გულდასაწყვეტია ის გარემოება, რომ სახელოვანი ფეხბურთელი მიშელ პლატინია ამ სკანდალურ ისტორიაში. კორუფციული გარიგებები კი არამხოლოდ საფეხბურთო ჩემპიონატების, აგრეთვე ოლიმპიური თამაშების მასპინძლობისათვის იშვიათობა არც იყო და არც შემცირდება, მით უმეტეს სპორტის ასეთი კომერციალიზაციის ეპოქაში, რასაც იოლად აუღეს ალღო მსოფლიოს სხვადასხვა სპორტული ფედერაციის ახლანდელმა ბოსებმა.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში, იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. სალამი, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. ხულიო კორტასარს, ვინც არ წაიკითხავს, ყველა განწირულია. ეს სიტყვები პაბლო ნერუდას ეკუთვნის, ჩილელ პოეტს, რომელსაც 1971 წელს ნობელის პრემია მიენიჭა, როგორც მაშინ ითქვა, პოეზიისთვის, რომელიც ბუნების ძალის ამოქმედებით აცოცხლებს კონტინენტის ბედისწერასა და ოცნებებს. ყველა არ ვიცი, მაგრამ ჩემი წარმოსახვა თუ მგრძნობელობა ნამდვილად სხვანაირი და შესაძლოა მართლაც განწირული ყოფილიყო სტუდენტობის პერიოდში კორტასარი რომ არ აღმომეჩინა. უფრო ზუსტად, მისი 1963 წლის რომანი „კლასობანა“. არგენტინელმა მწერალმა ხულიო კორტასარმა ეს რომანი პარიზში დაწერა. ის პირველივე გვერდზე გვეუბნება, ეს წიგნი ერთგვარად რამდენიმე წიგნია, თუმცა მასში მთავარი მაინც ორი წიგნია. პირველი წიგნი გაბმითი კითხება და 56-ე თავზე მთავრდება. მეორე წიგნს კი 73-ე თავით ვიწყებთ და შემდეგ თავებს შორის დავხტივართ. სქემით, რომელიც წიგნის დასაწყისშივეა მოცემული. მსგავსი არაფერი წამეკითხა. Машин დარწმუნებული ვიყავი რომ ეს რომანი ჩემზე იყო. გვიანდელი თინეიჯერობის შფოთვით, მელანქოლიით, რაღაცის ძიებით, ტრავმულად დამთავრებული სიყვარულით შეპყრობილობაზე. ციგნში მოცემული სქემით, კლასობანას თამაშივით დავხტოდი 73 თავიდან პირველზე, მეორიდან 116-ზე, მესამიდან 84-ზე. ქალის, მუზის, ჯადოქრის, მიუწნომელი სხვის, ლამაგას ძიებაში, პარიზის ლანდშაფტში ფეხდაფეხ მივსდევდი მთხრობელს, ოლივეირას. და სულ უფრო მეტად მიმყარდა არდებოდა განცდა რომ მორჩა უკვე ძალიან მაგარი და ჭკვიანი ვარ. თანამედროვე ქალი, მკითხველი, რომელსაც ესმის ექსპერიმენტული გიჟური ლიტერატურა და საერთოდ აღარაფერში ჭირდება სწორხაზოვანი და თანმიმდევრული ტექსტები. ან კარგი ვიტყვი ამ სიტყვას, ნარატივები. თავისი მორალური მესიჯებით და მკაფიოდ განსაზღვრული დასაწყისით, შუა ნაწილითა და დასასრულით. არ დამითვლია, მაგრამ მას შემდეგ ეს წიგნი ალბათ კიდევ 20ჯერ ან მეტჯერ მექნება წაკითხული ყველა შესაძლო ფორმით და თანმიმდევრობით. და ახლა უკვე ვიცი, რომ პირველი წაკითხვისას ის მხოლოდ ზედაპირულად თუ აღვიქვი. ბევრი გეტყვით, რომ კლასობანა შენთან მკითხველთან ერთად იზრდება და სულ მუდმივად იცვლება ხოლმე. იმ პირველმა აღფრთოვანებამ და მოწიწებამ გადამიარა. ახლა უკვე შემიძლია შევამჩნიო ამ რომანის ქაოსური მხარე, ზოგჯერ გაჭიანურებული თხრობა, სწორხაზოვანი გენდერული სტერეოტიპებიც, მაგას, როგორც ირაციონალური, ინტუიციური და მგრძნობიარე ქალურობის სახე, მაგალითად. მაგრამ კლასობანა ყოველთვის დარჩება ჩემს ყველაზე საყვარელ წიგნად. და რაც უნდა მოხდეს, ცოტათი ყოველთვის შეყვარებული ვიქნები მის ორასიო ოლივეირაში. 40-დან 50-მდე წლის ასაკის არგენტინელ ინტელექტუალ კაცში, რომელიც პარიზში ცხოვრობს და უყვარს ქალი სახელად ლუსია, იგივე ლამაგა. ოლივეირამ ძალიან ბევრი რამ იცის, მაგრამ მისი ცოდნა ცივია და დისტანციური. მას ხიბლავს მაგას ინტუიციურობა, სიცოცხლის სიყვარული, მგრძნობელობა. ოლივეირას ბოჰემური ინტელექტუალების სამეგობრო ჰყავს. ისინი გაუთავებლად ლაპარაკობენ, სვამენ, ეწევიან, უსმენენ ჯაზს. ლიტერატურის კითხვით ცდილობენ სხვა მხარის, ისეთი სამყაროს შეცნობას, რომელიც აღარ იქნება შეზღუდული რაციონალობის კანონებით. მხოლოდ აბსურდული ცხოვრებითაა შესაძლებელი ამ სამუდამო აბსურდულობის გარღვევა, ამტკიცებს ოლივეირა. მაგრამ მას მაინც ჩიხში ვტოვებთ. ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში კლასობანას თამაში უკანასკნელი ნახტომის გაკეთებაზე მოფიქრავს. როცა ყველაფერს აჯობებდა, ბევრი არ ეჭოჭმანა, ოდნავ გადახრილიყო ფანჯრიდან, მიეშვა თავი ნებაზე, ერთი ბახ და დამთავრდა. ამ ციგნის კიდევ და კიდევ წაკითხვით თანდათან ხვდები, რომ ოლივეირას მიერ რაღაცის, თავისუფლების აბსურდის, ირაციონალობის სიყვარულის, ლამაგას მუდმივი ძიება ეგზისტენციალურიცაა და ძალიან ლიტერატურულიც. ჩვენ თვალწინ და ჩვენი როგორც მკითხველის აქტიური მონაწილეობით ინგრევა და თავიდან ეწყობა რომანი, როგორც ასეთი. რომანი თავისუფლდება კანონებისგან, სერიოზულობისგან, პომპეზურობისგან, პრეტენზიულობისგან. კორტასარი გვთავაზობს ჭკვიანურ და ელეგანტურ თამაშს, რომელშიც სრულფასოვანი და სრულუფლებიანი მოთამაშეები ხვდებით. და ეს რაღაცნაირი თანამონაწილეობის თუ თანაავტორობის განცდა აბსოლუტურად მომნუსხველი ხდება. კიდევ რამდენ ხანს უნდა ვებღაუჭებოდეთ ბიბლიოთეკებს. ამ სპილოს ცვლის პომპეზურ სასახლეებში მცხოვრებ მკვლევრებს შიშის ზარს სცემს რომანის თანამედროვე სიტუაციებით თუ იერსახეებით შექმნა. მათთვის ლიტერატურა სტერილურია, პათეტიკურად გადაჭიმული მარადისობაზე და აბსოლუტურ მუდმივ ღირებულებებზე, ამბობს კორტასარი ერთ ინტერვიუში კლასობანას შესახებ და განაგრძობს.
კლასობანამ აშკარა დაბნეულობა გამოიწვია ბევრ კრიტიკოსში, იმიტომ რომ მას ვერ ათავსებენ რომელიმე მეტნაკლებად ცხად კატეგორიაში. არ ესმოდა, რომ ლიტერატურასთან საგულდაგულო შედარება ანგრევს კავშირს ამ წიგნის ცენტრალურ იდეებთან და ეს თავისთავად ბევრ რამეზე მეტყველებს. კლასობანა დავწერე იმიტომ, რომ მას ვერ ვიცეკვებდი, ვერ გადმოვაფურთხებდი, ვერ დავიყვირებდი, ვერ გამოვხატავდი რომელიმე სულიერი ან ფიზიკური აქტით, კომუნიკაციის რომელიმე არსებული მედიუმით.
ამავე ინტერვიუში კორტასარი მწერლის სტატუსსაც ეხება და ჩვეული თამაშნარევი ირონიით საუბრობს იმ მოწიწებაზე, რომელსაც ეს სტატუსი აღძრავს ხოლმე.
ევროპაში, სადაც მწერალი ხშირად პროფესიონალია, რომლისთვისაც მნიშვნელოვანია პრესაში ხშირი გამოჩენა და ლიტერატურული პრემიები, ჩემი სამოყვარულო დამოკიდებულება აბნევს როგორც გამომცემლებს, ისე ჩემს მეგობრებს. სიმართლე გითხრათ, მე საერთოდ არ მაღელვებს ლიტერატურა ამ ცნების ყველაზე სერიოზული გაგებით. ერთადერთი რამ, რაც მაინტერესებს, არის ვეძიო და ზოგჯერ ვიპოვნო ჩემი თავი ბრძოლაში, რომელსაც სიტყვები ჰქვია და რომელიც ბოლოს წიგნად გარდაიქმნება ხოლმე. ვფიქრობ, მე ჩვენი მესამე მსოფლიოს ტიპური პროდუქტი ვარ, სადაც პროფესიონალ მწერალს თითქმის ყოველთვის ეჭვით და ირონიული ღიმილით უყურებენ. როგორც უნდა იყოს, ვფიქრობ, რომ დისტანციამ და წლების გასვლამ მხოლოდ გამიმძაფრა მარტოობის თანდაყოლილი სიყვარული.
შესავალი ძალიან გამიგრძელდა და ამასობაში აუცილებლად მიხვდებოდით, რომ ხულიო კორტასარი პოდკასტის დღევანდელი გამოშვების გმირია. მისი მოთხრობების და რომანების გარდა დღეს ხადია აუცილებლად ვილაპარაკებთ ლათინურ ამერიკული ბუმის სახელით ცნობილ, ძლიერ და ამაღელვებელ ლიტერატურულ ტალღაზე თუ ფენომენზე, რადგან კორტასარი ამ ფენომენის ერთ-ერთი ცენტრალური პერსონაჟია. ბუმისთვის ემბლემატური მაგიური რეალიზმის რაობაზე და ლათინურ ამერიკაში განვითარებულ მღელვარე პოლიტიკურ პროცესებზე, განსაკუთრებით კუბის რევოლუციაზე, რომლებმაც დიდწილად განსაზღვრა ამ ბუმის ბედი, მისი ხასიათი, შინაარსი და ბოლოს მისი დასასრულიც. ამ ღელვარე და საინტერესო ამბებში გარკვევაში ილან სტავანსი დაგვეხმარება. ამჰერსტის კოლეჯის პროფესორი, მექსიკური წარმოშობის ამერიკელი ლიტერატურათმცოდნე, კულტუროლოგი, მთარგმნელი, მწერალი და ესპანურენოვანი, მათ შორის ლათინური ამერიკის ლიტერატურის ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტიანი მცოდნე. სტავანსი კორტასარს პირადად იცნობდა და მას არა მხოლოდ ლათინურ ამერიკული ბუმის ან მეოცე საუკუნის, არამედ ყველა დროის ერთ-ერთ უდიდეს ავტორად მიიჩნევს.
Superb and supreme example of very irreverential literature.
კლასობანა ძალიან კარგი და ძლიერი მაგალითია ძალიან თავისუფალი უჩარჩოო ლიტერატურისა. ეს არის რომანი, რომლის წაკითხვაც რამდენიმე სხვადასხვა ფორმითაა შესაძლებელი. შეგიძლია ჩვეულებრივად თავიდან ბოლომდე წაიკითხო, თუმცა ის ასევე გეუბნება, რომ წიგნის წაკითხვა თავების მონაცვლეობითაცაა შესაძლებელი. სქემა დასაწყისშივეა მოცემული. ტექსტში მხოლოდ ერთი თავია, რომელიც აღარ გრძელდება, ჩიხში შედის. მეტიც, შეიძლება შეეცადო აქ იპოვო ნებისმიერი წიგნი, რომელიც ქსურს. ჩემი აზრით, კორტასარი წინასწარმეტყველებს ინტერნეტის დაბადებას. ღია დაუცრულებელ ამბავს თუ ამბებს იდეას, რომ კითხველი იმდენადვეა ტექსტის ავტორი, რამდენადაც თავად მწერალი. ეს გავლენიანი ფიგურა. ის მკითხველს, ქალებს და კაცებს სთავაზობს წიგნი დაასრულონ დაახლოებით ისე, როგორც ამას სიურეალისტები აკეთებდნენ მეოცე საუკუნის დასაწყისში. ამბობს, ჩვენ ნებისმიერი ტექსტის ავტორებს ამ ტექსტებზე არ გვაქვს სრული კონტროლი. აქ მოქმედებს არაცნობიერი, ქვეცნობიერი ძალები და ტექსტებიც, იქნება ეს რომანი, მოთხრობა თუ ესე, წარმოადგენს ღია ველს, სადაც მიდის ბრძოლა კონტროლისთვის, მესიჯი სხვადასხვა ფორმით მიწოდებისთვის. და არავინ იცის, ვისი წაკითხული გაიმარჯვებს, ავტორის, მკითხველის თუ იქნებს საერთოდაც პერსონაჟების, რომელთა პერსპექტივაც ყველაზე ძლიერი აღმოჩნდება და მოვლენების მათი აღქმა გახდება დომინანტური.
კლასობანა კორტასარის მთავარ ტექსტად იქცა. ლიტერატურის კრიტიკოსები გვეტყვიან, რომ მარკესის მარტოობის 100 წელთან ერთად კლასობანა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ესპანურენოვანი რომანი, რომელიც სერვანტესის დონ კიხოტის, ანუ მე-17 საუკუნის დასაწყისის შემდეგ გამოქვეყნდა. კორტასარი მოკლე მოთხრობების წერის უბადლო ოსტატიც იყო. მის გამორჩეულ მოთხრობებს შორისაა აქსოლოტლი, რომელშიც პარიზელი კაცის მისი ობსესიური დაკვირვების ობიექტში, დიდ აკვარიუმში მცხოვრებ სალამანდრაში გადაარსებას ხედავთ. დევარი, ჯაზმენ ჩარლი პარკერზე, რომელშიც კორტასარი დამკვირვებლის და დაკვირვების ობიექტის როლებს ამოაყირავებს და სვამს კითხვას, ვის ეკუთვნის ბიოგრაფიაში მოთხრობილი ამბავი, ავტორს თუ საკუთრივ ბიოგრაფიის გმირს. მიტაცებული სახლი, რომელშიც დიდ სახლს თანდათან უცნობი უსახელო ვერაგი ძალები ეპატრონებიან და სახლის მცხოვრებთ მისი დატოვება უწევთ. ეშმაკის დორბლი, რომელიც მიქელანჯელო ანტონიონის ბლოუ აპს დაედო საფუძვლად, ფოტოგრაფზე, რომელიც ინციდენტ შეესრება და ამ ინციდენტის გადმოცემის მცდელობისას თანდათან მისი თანამონაწილე ხდება. ძალიან გვიყვარს გლენდა, რომელშიც თაყვანის მსმლების ჯგუფს ისე ძალიან უყვარს მსახიობი გლენდა ჯექსონი, რომ როცა ის ცუდ ფილმებში იწყებს გადაღებას, გადაწყვეტენ წავიდნენ, ამ ცუდი ფილმების ასლები მოიპარონ და ისინი გაანადგურონ მანამ, სანამ მსახიობის აღიარებას ჩრდილი მიადგება. და კიდევ ბევრი სხვა მოთხრობა, რომელთა ჩამოთვლა ძალიან შორს აგვიყვანს. კორტასარი 1984 წლის თებერვალში 79 წლის ასაკში პარიზში გარდაიცვალა და მონპარნასის სასაფლაოზე განისვენებს. კაცრი განსაზღვრებით ის არასოდეს ყოფილა სრულად არგენტინელი. ის 1914 წელს ბრიუსელში დაიბადა შერეული წარმომავლობის არგენტინელების ოჯახში. დედის მხრიდან ბაბუა ფრანგი ჰყავდა, ბებია გერმანელი. 1919 წელს ოჯახი არგენტინაში დაბრუნდა და ბუენოს-აირესის შემოგარენში ბანფილდში დასახლდა. მალე ოჯახი მიატოვა მამამ და ხულიოს და მის დასმა შემდეგ დედას ზრდიდა. თავად კორტასარი თავის ბავშვობის წლებს ასე იხსენებს.
მე დაიბადე ბრიუსელში 1914 წლის აგვისტოში. ასტროლოგიური ნიშნით ქალწული ვარ. შესაბამისად, ესთეტი ინტელექტუალური მიდრეკილებებით. ჩემი პლანეტა მერკურია, ფერი ნაცრისფერი. თუმცა მე მწვანე მირჩევნია. ჩემი დაბადება ტურიზმის და დიპლომატიის ნაყოფი იყო. მე იმ დღეებში გავჩნდი, როცა ბრიუსელი გერმანელების ოკუპაციის ქვეშ აღმოჩნდა პირველი მსოფლიო ომის დასაწყისში. 4 წლისა ვიყავი, როცა ჩემმა ოჯახმა არგენტინაში დაბრუნება შეძლო. ძირითადად ფრანგულად ვლაპარაკობდი, რამაც ასო რს სპეციფიკური გამოთქმა დამიტოვა. გავიზარდე ბუენოს აირესის შემოგარენში, სახლში დიდი ეზოთი, რომელშიც კატები, ძაღლები, კუები და თუთი ყუშები ცხოვრობდნენ. მაგრამ იმ სამოთხეში უკვე ადამი ვიყავი, რადგან ბავშვობამ ბედნიერი მოგონებები არ დამიტოვა. ძალიან ბევრი მსახური, გადაჭარბებული მგრძნობელობა, ხშირი მელანქოლია, ასთმა, ოტეხილი ხელები, სასო წარკვეთილი პირველი სიყვარულები.
ხეტიალი მოგზაურობა, როგორც ქვეყნებს და კონტინენტებს შორის, ისე საკუთარ ფიქრებში თუ წარმოსახვაში, კორტასარისთვის ბავშვობიდანვე განსაზღვრელი გახდა. მოგვიანებით ზრდასრულობაში ის ხუან დომინგო პერონის ძალაუფლებასთან დაპირისპირება მაიწულა, არგენტინა დაეტოვებინა და ევროპაში გადასახლებულიყო. პერონიზმმა, როგორც პოლიტიკურმა მოვლენამ, კორტასარის ლიტერატურაში კიდევ უფრო მეტი ინტენსივობა შესძინა უცხოობის, უცხოდ ყოფნის, უფესვობის, სიზმრისეული არსებობის განცდას, რომ ბოლომდე არსად არ ხარ და არასოდეს იქნები. ოღონდ ეს არ იყო ევროპული ლიტერატურისთვის კარგად ნაცნობი და მტკივნეული კავკასეული ან კამიუსეული გაუცხოება. კორტასარს ნაკლებად აინტერესებს საშუალო სოციალური კლასის ადამიანის ფსიქოლოგიური ძრწოლა თუ კომპლექსები, ან რეალურ დროში და ადგილას განცდილი იზოლაცია სხვა ადამიანებისგან. მასთან გაუცხოებას უცხოელობა, სხვა ყოფნა ცვლის, მუდმივი მიგრაციის, განდევნილობის, უფესობის განცდა. რეალობა, რომელშიც შინაც, შენს ქვეყანაშიც უცხოელი ხდები და სხვაგანაც, და მუდმივად სადღაც შუაში, შუალედში, შუალედურ მდგომარეობაში გიწევს ყოფნა.
Just the right word, which is in betweenness. Though Julio Cortázar is an Argentine.
ძალიან ზუსტი ტერმინი გამოიყენეთ, შუალედურობა. Julio Cortázar-ი არგენტინელია. ის თავს ყოველთვის ასეთად მიიჩნევდა, მიუხედავად იმისა, რომ ბელგიაში დაიბადა. მაგრამ მას, როგორც მწერლების უმეტესობას, თავის სამშობლოსთან კომპლექსური სიყვარულით და სიძულვილით დამოხტული კავშირი აქვს. ცხოვრების დიდი მონაკვეთი მან არგენტინის გარეთ გაატარა. არგენტინაში ჩასვლა აკრძალული ჰქონდა. ამ თვალსაზრისით ის ჭეშმარიტი დევნილია და იმეორებს ტრადიციას, რომელიც 1950-იან, 60-იან, 70-იან წლებში ზოგ შემთხვევაში მერეც ხდებოდა აღმოსავლეთ ევროპაში, რუსეთში, ლათინური ამერიკის სხვა ქვეყნებში. წერლებს ან აძევებდნენ, ან თავად ხდებოდნენ იძულებული დაეტოვებინათ თავიანთი სამშობლო. და შემდეგ ისინი ქმნიდნენ მელანქოლიის, ნოსტალგიის, მონატრების ლიტერატურას. ლიტერატურას, რომელიც ასახავდა ერთ ადგილას ყოფნას, მაგრამ სხვა ადგილთან კავშირს. ზოგჯერ ერთ ენაში ყოფნას და სხვა ენასთან კავშირს. მაგალითად, შეერთებულ შტატებში მყოფი იოსიფ ბროცკის შემთხვევაში, ან ევროპაში მყოფი ხულიო კორტასარის შემთხვევაში.
Brodsky, for instance, in the United States, or Julio Cortázar in Europe.
შესაძლოა სწორედ ეს უფესობა, მელანქოლია, მუდმივი მონატრება და ბოლომდე არსად არ ყოფნის განცდა არის ის, რაც კორტასარის ლიტერატურას ძალიან თანამედროვედ ტოვებს. მეტიც, შესაძლოა მისმა კლასობანამ, არგენტინის მონატრებასა და პარიზში სიზმრისეულ ცხოვრებას შორის ყოფმა ორასიო ოლივეირამ კიდევ უფრო მეტი სიმძაფრე და აქტუალობა შეიძინა დღევანდელ მსოფლიოში, რომელშიც მიგრაცია ცვლის ევროპას, შეერთებულ შტატებს და ლათინურ ამერიკასაც. კლასობანა, ეს დანაწევრებული ფრაგმენტული რომანი, რომლის საკითხვაც ყველას თავისებური წყობით შეუძლია, რეალურად განდევნილობის რომანია, ყოველთვის მეორე მხარეს ყოფნის რომანიო, გვეუბნება ილან სტავანსი.
The experience of being out of body, by body not only your.
ის ორივე გან სტუმარია, მდგმურია. როცა ბოლოს არგენტინაში ჩასვლას შეძლებს, ის თავს აღარ გრძნობს არგენტინელად, მაგრამ როცა ევროპაშია, არც ევროპელად გრძნობს თავს. ეს სხეულს გარეთ ყოფნის გამოცდილება, არა შენს უშუალო სხეულს, არამედ შენი ქვეყნის, შენი ოჯახის, შენი თემის გარეთ ყოფნა, დღეს უკვე უნივერსალური გამოცდილებაა. და ამ თვალსაზრისით კლასობანა გვევლინება სახელმძღვანელოდ, როგორ ვიცხოვროთ თანამედროვე ცხოვრებით, 21 საუკუნის ცხოვრებით, რომელშიც აჩრდილები, მოჩვენებები გაქვს. გავხდით ქვეყნებში, რომლებიც თითქოს ჩვენია, მაგრამ თავს მაინც უცხოდ გრძნობთ. მსოფლიოში, რომელშიც ყველა მოძრაობაშია, წარმოსახვაში ყველა დაატარებს საოცნებო ადგილების თუ ქვეყნების იმიჯებს. ყველა ურთიერთობს დამტრეული, არათანმიმდევრული და მუდმივად ცვალებადი ენით, რადგან ენას ძალიან ბევრი აუტსაიდერი იყენებს და ის სულ ტრანსფორმაციაშია.
დილან სტავანსი იმასაც იხსენებს, რომ კორტასარი თავისი გარეგნობითაც რაღაცნაირად არა ამქვეყნიური იყო. 2 მეტრის სიმაღლის გოლიათი, ძალიან დიდი ხელებით და უცნაური გამჭოლი მზერით.
Julio Cortázar was very tall. He suffered from an illness where his bones became larger.
Julio Cortázar ძალიან მაღალი იყო. მას ჰქონდა დაავადება, რომლის გამოც მისი ძვლები სულ იზრდებოდა. მას ერთხელ შეხვდი მექსიკაში, სანამ ამერიკის შეერთებულ შტატებში წავიდოდი ემიგრაციაში. ის უზარმაზარი, თითქმის გიგანტური ზომისა იყო. ლექციებს კითხულობდა. მე ძალიან ახალგაზრდა ვიყავი, მისით აღფრთოვანებული მკითხველი. მივედი და გამოველაპარაკე, უთხარი როგორ მიყვარდა. ცოტა დრო დავყავით ერთად, მე რამდენიმე წერილიც მივწერე.
კლასობანას გარდა კორტასარს კიდევ რამდენიმე ძლიერი რომანი აქვს დაწერილი. მათ შორის გამორჩეულად 2 მიყვარს. კლასობანას შემდგომი კიდევ უფრო ექსპერიმენტული 62 ასაწყობი მოდელი, რომელშიც სიგიჟემდე მიყვანილია ექსპერიმენტული ფორმა და კომპოზიცია ერწყმის ერთგვარად ტრივიალურ მელოდრამატულ სასიყვარულო სიუჟეტს, რომელიც ევროპის ქალაქებში ვითარდება. და მისი პირველი, ჯერ კიდევ პარიზში ემიგრაციამდე 1950 წელს დაწერილი გამოცდა. ამ რომანში მთავარი პერსონაჟები არიან ახალგაზრდები, რომლებსაც დილით რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი ბოლო გამოცდა აქვთ ჩასაბარებელი, მაგრამ ამ გამოცდისთვის მზადების ნაცვლად ისინი მთელი ღამე უაზროდ დაეხედებიან ბუენოს-აირესის ქუჩებში, ხვდებიან უცნაურ ადამიანებს, კაფეებში არჩევენ ცხოვრების აზრს, ლიტერატურას, კინოს. ამასობაში ქალაქი იცვლება ქუჩებში, ჩამოწვება სქელი ნისლი თუ ყვამლი, აღარაფერი ჩანს. ამოდის უცნაური შხამიანი სოკოები, ისმის ხმები, რომ სადღაც სამოქალაქო ამბოხება ხდება, სადღაც რაღაც ზვალია გამოფენილი, რომელსაც ნახავად უამრავი ხალხი მიაწყდება. მოქმედების თვალსაზრისით ამ რომანში ბევრი არაფერი ხდება, მაგრამ სადღაც რომელიღაც ნისლიან ქუჩაზე თუ უმისამართო კაფეში დაკარგული თაობის სახე, თაობის, რომელიც ცხოვრებას, აზრს და მიზანს მოკლებულ საუბრებში ატარებს და იმ ბოლო მნიშვნელოვან და საეტაპო გამოცდას ვერაბარებს, ძალიან მომნუსხველი, ძლიერი მეტაფორაა, რომელიც ბევრ კონტექსტში თუ თაობაში პოვებს გამოძახილს.
Exam is the very first novel that he wrote, and a novel that took him a while to find a publisher.
გამოცდა კორტასარის პირველი რომანია და მას დიდი დრო დასჭირდა გამომცემლის მოსაძებნად. ამ რომანში ღიად არც მისი ესთეტიკური პრინციპები ჩანს და არც პოლიტიკური შეხედულებები, თუმცა კაფიოდ გამოსჭვივის ის თუ როგორი მწერალი იბადება კორტასარის სახით. ის არ არის ავტორი, რომელიც თავში ჩაგიბეჭდავს ღია პოლიტიკურ მესიჯებს. კორტასარი არის მწერალი, რომელსაც აინტერესებს ის ჩუმი, ხშირად ქაოსური, იდუმალი და ზოგჯერ ფარული შედეგები და გავლენები, რომლებსაც პოლიტიკა ახდენს, მაგალითად საშუალო კლასის არგენტინელი სტუდენტების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. გამოცდა ძალიან საინტერესო ტექსტია იმ თვალსაზრისით, რომ უკვე მასში გვხვდება ფრაგმენტული ნარატივით თამაში, ის რაც კორტასარს შემდეგ სახელს გაუთქვამს. განსხვავებით მაგალითად მარტოობის 100 წლისგან, რომელსაც თავიდან ბოლომდე სრულიად გამორჩეული სტილი აქვს, არის მთხრობელის ხმა, რომელიც სიზმრისეულია და შემკითხველი პირველი გვერდიდან ბოლო გვერდამდე მიყავხარ. კორტასარს მოსწონს მოკლე ამბების შექმნა, ფრაგმენტული თხრობა, თხრობელები, რომლებიც ზოგჯერ ცფიერები არიან, მათი ნდობა არ შეიძლება. მის რომანებში შეიძლება შეგხვდეს გაზეთებიდან ამონაჭრები ან ექიმის გამოწერილი რეცეპტები, ციხეში დაწერილი ანგარიში, რომელიმე პატიმარზე. ამ ყველაფრით კორტასარი ქმნის ხმების ჟანრების კოლაჟს, პასტიშს. ამის კეთებას ის ადრეულ ტექსტებშივე იწყებს, მაგრამ კულმინაციას აღწევს 1960-იანი წლებიდან გამოქვეყნებულ რომანებში.
He has another novel, also an early one, that they all become maybe a rehearsals for what Hopscotch will eventually shape.
გამოცდა და კიდევ ერთი ადრეული რომანის სახელად ჯილდოები გვევლინება ერთგვარ რეპეტიციად იმისა, რასაც ბოლოს კლასობანა მიაღწევს. რომანი ჯილდოები გვიყვება გემის მგზავრებზე, რომლებიც უცებ აღმოაჩენენ, რომ გემს არ ყავს კაპიტანი, მას არავინ მართავს. მგზავრებმა თავად უნდა გადაწყვიტონ, როგორ მოიქცნენ მაღალი სოციალური კლასის ნორმების შესაბამისად. რომანში განხილულია ყოველი ცალკეული მგზავრის ხასიათი, პიროვნება, მათი ერთმანეთთან ურთიერთობა და ის, თუ როგორ იქცევიან ისინი, როცა ძალ უფლების მფლობელი ფიგურა ქრება. გამოცდაც და ჯილდოებიც რეალურად არგენტინის პოლიტიკაზეა, მაგრამ კორტასარი მათ არ აკავშირებს კონკრეტულ ფიგურებთან, მაგალითად ხუან დომინგო პერონთან, არგენტინის ყველაზე მნიშვნელოვან სამხედრო ფიგურასთან, დიქტატორთან, რომელმაც ქვეყანას წარუშლელი დაღი დაასვა გვიანდელ 1930-იან, 40-იან, 50-იან წლებში. კორტასარს პირიქით ძალაუფლების გაქრობა, მიმართულების მიმცემის არარსებობა აინტერესებს.
But it is about the absence of the guidance of leadership.
პროფესორი სტავანსი ლიტერატურის სხვა ბევრი ისტორიკოსთან ერთად კლასობანას მიიჩნევს ერთ-ერთ რომანად 20 საუკუნის ლათინური ამერიკის ორ შედევრს შორის. მეორე, რა თქმა უნდა, გარსია მარკესის მარტოობის 100 წელია. სოფლიო მნიშვნელობის რომანი, რომელიც მოგვითხრობს პატარა ქალაქ მაკონდოს ისტორიას, მისი დაარსებიდან განადგურებამდე. თემატური თუ სტილისტური თვალსაზრისით ამ ორ რომანს ერთმანეთთან ძალიან ცოტა რამ აკავშირებს, მაგრამ როგორც ილან სტავანსი გვეუბნება, სხვადასხვა მოვლენის თუ კომპლექსური კონტექსტის გამო ისინი მაინც გადაეჯაჭვა ერთმანეთს.
In Latin America, these two novels, A Hundred Years of Solitude, Cien Años de Soledad and Rayuela, became staples of...
ეს ორი რომანი, მარტოობის 100 წელი, ანუ Cien Años de Soledad და კლასობანა, ანუ Rayuela, გადაიქცა იმ სოფხედულობის სიმბოლოებად, რომლებიც მთელი ლათინური ამერიკისთვის გახდა განსაზღვრელი. როგორც მის შიგნით, ისე ამ რეგიონს გარეთ. ესპანურ ენოვანი და პორტუგალიურ ენოვანი სივრცეების მიღმა, შეერთებულ შტატებში, ევროპაში, რუსეთში და სხვაგან. გარსია მარკესი და ხულიო კორტასარი ძალიან განსხვავებულები იყვნენ ბიოგრაფიითაც და ტექსტებითაც. მარკესი კოლუმბიის კარიბის ზღვისპირა ქალაქიდან იყო, ღარიბი ოჯახიდან, ლათინური ამერიკის ერთ-ერთი ისეთი ადგილიდან, რომელსაც არავინ მიიჩნევდა კულტურის ცენტრად. მისი რომანი მარტოობის 100 წელი შთაგონებულია ფოლკლორით, ზეპირსიტყვიერების ტრადიციით, მაგიის, ცრურწმენების ასპექტებით, ყოველივე იმით, რაც განუყოფელი ნაწილია სოფლების, პროვინციების ცხოვრებისა. მარკესი წერს ისეთი ფორმით, რომ მისი ტექსტი გამსჭვალულია ბიბლიური ელემენტებით, რომლებიც საუკუნეებს ითვლის და მოდის იმ დროიდან, როცა ეგრეთ წოდებულ ახალ მსოფლიოში ევროპელები ჯერ კიდევ არ იყვნენ ჩასული. ხულიო კორტასართან სულ სხვა სურათი გვაქვს. ის არგენტინის საშუალო კლასის ოჯახიდან იყო. არგენტინა თავისთავად ყოველთვის აღიქმებოდა ლათინური ამერიკის კულტურის ერთგვარ დედაქალაქად, ზოგჯერ მექსიკასთან ერთად, განსაკუთრებით ბუენოს-აირესი. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ კორტასარი ბუენოს-აირესში არ დაბადებულა. ის გაჩნდა 20 საუკუნის დასაწყისის ევროპაში, ბელგიაში მცხოვრები არგენტინელების ოჯახში. თუმცა ცხადია, კორტასარი ძალიან იყო შთაგონებული არგენტინის კულტურით, მაშინდელი ტრადიციებით, რომლებიც თავის მხრივ ძირითადად ფრანგულს და ბრიტანულს ეყრდნობოდა.
Am
თვალსაზრისით გარსია მარკესი და კორტასარი ერთმანეთის საპირისპირო ფიგურებად გვევლინებიან. ერთი ლათინური ამერიკის ფოლკლორს იყენებს და პროვინციული წარმომავლობისაა. მეორის წარმომავლობა კი ურბანული ცენტრია და შთაგონებად ევროპას აღიქვამს. მარკესი თავისი ინტონაციით ბიბლიურია, ლამის წინასწარმეტყველური. კორტასარი ლიტერატურას დიდი სერიოზულობით არ ეგიდება. მას ესმის, რომ კითხვის პროცესი ცოტა გავს გასვლას სათამაშო მოედანზე, სადაც შენი სივრცისთვის იბრძვი და სხვებთან ინტერაქციით სიამოვნებას იღებ.
კორტასარი და მარკესი მართლაც მთავარი, ასე ვთქვათ, ემბლემატური ფიგურები არიან იმ მოვლენისა, რომელსაც ინგლისური და ესპანური ენების უცნაური შეხამებით ეწოდა ელბუმ, ანუ ლიტერატურული აფეთქება. მათთან ერთად ამ ფენომენს თუ თაობას წარმოადგენენ მექსიკელი კარლოს ფუენტესი, ჩილელი ხოსე დონოსო და პერუელი მარიო ვარგას ლიოსა. ამ და სხვა ავტორების ლიტერატურის საერთაშორისო ასპარეზზე გამოსვლა მართლაც აფეთქებას გავდა. ერთმანეთის მიყოლებით იწერებოდა და ითარგმნებოდა უძლიერესი რომანები, რომლებსაც აღფრთოვანებაში მოყავდა დასავლელი კრიტიკოსები და მკითხველები. ლათინურ ამერიკაში ცხადია, ბუმამდე, ანუ 1960-იან წლებამდე იწერებოდა ლიტერატურა, მათ შორის კარგი ლიტერატურაც, მაგრამ ის ევროპამდე თუ აღწევდა, ესპანეთის მიღმა ვერ გადიოდა ხოლმე. ამ წიგნების თარგმანები არ არსებობდა და ბუმის პერიოდამდე, მეორე მსოფლიო ომის დასასრულამდე, დიდად არც არავის ჯეროდა, რომ მსოფლიოს ამ ნაწილს შეეძლო შეექმნა სრულყოფილი თანამედროვე მოციფული საინტერესო ნარატივი, ისე როგორც ეს ევროპელებს ამ ჩრდილოეთ ამერიკელებს გამოსდიოდათო. გვეუბნება პროფესორი სტავანსი და განაგრძობს.
What happens really in the 60s is that the so-called third world is once again rediscovered by Europeans.
1960-იან წლებში კი ხდება ის, რომ ევროპელები და ჩრდილო ამერიკელები მორიგ ჯერზე აღმოაჩენენ ეგრეთ წოდებულ მესამე მსოფლიოს. მსოფლიო ლიტერატურულ ასპარეზზე ლათინურ ამერიკული ბუმის გაჩენას ძირითადად თარგმანის ფენომენს უნდა უმადლოდეთ. ამ პერიოდში თარგმანის პროცესი საოცარი ინტენსივობით მიდის. იწერება არაჩვეულებრივი რომანები, რომლებიც თითქმის მყისიერად და ზოგჯერ მართლაც მყისიერად ითარგმნება ინგლისურად, ფრანგულად, იტალიურად, გერმანულად, პორტუგალიურად. გარსია მარკესის ტექსტში პოლკოვნიკს არავინ წერს, არის ასეთი მნიშვნელოვანი სცენა. ერთ-ერთი პერსონაჟი ფოსტაში მიდის და იქ სხვას გაესაუბრება. ისინი იმაზე მსჯელობენ, თუ რა მოიპოვებს ხოლმე წარმატებას მათ მხარეში. და ეს პერსონაჟი ამბობს. საიმისოდ, რომ შინ ლათინურ ამერიკაში დაგაფასონ, ჯერ ევროპელმა ან ჩრდილო ამერიკელმა უნდა აღმოგაჩინოს და ლათინური ამერიკის ხალხები, ზოგჯერ შენი უშუალო მეზობლები, მხოლოდ ამის შემდეგ მოგაქცევენ ყურადღებასო. და რეალობაშიც ზუსტად ეს მოხდა. კოლონიალიზმის მემკვიდრეობის გამო ლათინური ამერიკის ხალხებში კვლავაც არსებობს აღქმა, რომ შეფასება, რომელიც გარედან მოდის, გაცილებით უფრო ღირებული და მნიშვნელოვანია, ვიდრე შიგნით გაჩენილი. როცა ითარგმნა მარტოობის 100 წელი, ბორხესის, უძლიერესი მექსიკელი ავტორის ხუან რულფოს და იმავე ხულიო კორტასარის ტექსტები, ეს მწერლები მსოფლიო მნიშვნელობის ფიგურები გახდნენ. და ამით შინაც უზარმაზარი წარმატება მოიპოვეს. მათ უცხოეთი აღიარებდა და შესაბამისად თავიანთ ქვეყნებშიც ავტომატურად გახდნენ პოპულარულები.
Forged a camaraderie, an Argentine with a Colombian, with a Mexican, with a Cuban.
თანდათან ამ არგენტინელ, კოლუმბიელ, მექსიკელ, კუბელ ავტორებს შორის ჩამოყალიბდა მეგობრობა. გაჩნდა განცდა, რომ იქნებოდა თაობის ერთიანი ესთეტიკა, მოძრაობა, რომელსაც ლათინური ამერიკის ბუმი ერქვა. რეალურად ეს მწერლები განსხვავებული სკოლებიდან იყვნენ. ესპანური სხვადასხვა ვერსიებზე ლაპარაკობდნენ. ზოგჯერ ძალიან განსხვავებული განათლება ჰქონდათ მიღებული. და რაც ასევე უაღრესად მნიშვნელოვანია, ჰქონდათ განსხვავებული და ზოგჯერ ერთმანეთთან დაპირისპირებული პოლიტიკური შეხედულებები. მაგრამ ამ განსხვავებების მიუხედავად მათ ჯიუტად ათავსებდნენ ამ ერთიან მარკეტინგულ პაკეტში, სახელად ლათინური ამერიკის რომანი, რომელიც ევროპელ და ჩრდილოეთ ამერიკელ მკითხველს უნდა ეყიდა. ეს მკითხველი ენთუზიაზმით სავსე იყო, სურდა მეტი გაეგო სხვა ქვეყნების, განსაკუთრებით ამ თითქმის დავიწყებული რეგიონის შესახებ. ლათინური ამერიკის ქვეყნების ავტორებს ეს ენთუზიაზმი მოსწონდათ და ამ ტენდენციას თუ მარკეტინგულ პროექტს სიხარულით აუწყვეს ფეხი. ისინი იმ პერიოდის დენდებად იქცნენ.
თავად კორტასარს ტერმინი ბუმი არ მოსწონდა. ამბობდა მწარედ ირონიული ამბავია, რომ ლათინურ ამერიკულ ფენომენს ინგლისური სახელი ეწოდაო. ინტერნეტში ხელმისაწვდომია მისი ვიდეო ინტერვიუ, რომელშიც ის ბუმთან თავის დამოკიდებულებაზე ლაპარაკობს და მას, რა თქმა უნდა, ახლავე შემოგთავაზებთ იმ მიზნითაც, რომ ამ პოდკასტში თავად კორტასარის ხმად მოვისმინოთ.
Con respecto al boom, empezando porque como en el caso de cómic siempre me ha molestado.
ყოველთვის მაწუხებდა ის, რომ ეს ლათინურ ამერიკული ფენომენი ინგლისური ტერმინით ბუმით აღინიშნება. ეს კომიკური ამბავია და პოლიტიკური განზომილება აქვს. გარკვეულ სისუსტეებზე მიანიშნებს. ბუმი სპონტანური პასუხია და სპონტანურობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ისტორიაში მას გაცილებით მეტისთვის მიუღწევია, ვიდრე ლოგიკას. ლათინურ ამერიკაში ისტორიულად მნიშვნელოვანი პერიოდია, მომენტი, რომელშიც ბატონობს იმპერიალიზმი. სურთ მისი გადაქცევა ფაბრიკად, კოლონიად. და იქვე უცებ სპონტანურად ჩნდება 5-6 8 არაჩვეულებრივი მწერალი. იწერება ბევრი კარგი წიგნი.
Tú sabes cómo ha sido atacado el boom, considerándolo una especie de maniobra editorial.
Booms ხშირად აკრიტიკებენ ხოლმე, რომ ის გამომცემლების მანევრია, მათი მარკეტინგის შედეგი. მე თავად ვარ ამ ბუმის ერთ-ერთი ცენტრალური პერსონაჟი და შესაბამისად მასზე სრული კომპეტენციით ვერ ვილაპარაკებ. მაგრამ ერთი რამ ნამდვილად შემიძლია გითხრათ. ჩემი ტექსტები დაწერილია მარტოობაში, სიღარიბეში. თავიდან საერთოდ არანაირი მხარდაჭერა არ მქონდა გამომცემლობის მხრიდან. მაგრამ შემდეგ გამომცემლებმა და რედაქტორებმა დაიწყეს ჩემი წიგნების, ისევე როგორც ფუენტესის, გარსია მარკესის, ვარგას ლიოსას წიგნების შემჩნევა. იმიტომ რომ პირველ ძლივს ძლივობით გამოცემულ ასლებს ძალიან ბევრი ხალხი კითხულობდა. ისინი ხელიდან ხელში გადადიოდა. გამომცემლები სულელები არ არიან, მათ ფულის გაკეთება უნდათ. და მშვენივრად იგრძნეს, რომ ეს მწერლები უნდა გამოეცათ. მათ ჩვენ არ გამოვგონივართ.
Perfectamente que esos escritores había que editarlos. Ellos no nos inventaron a nosotros.
ცნება, რომელიც ლიტერატურის თუნდაც ზედაპირულად ცოდნეს მყისიერად ახსენდება ლათინურ ამერიკული ბუმის გაგონებაზე, ცალსახად მაგიური რეალიზმია. ლიტერატურული სტრატეგია, რომელიც ფანტასტიკის თუ მითოლოგიის ელემენტებს ფაქტების ფორმით უხამებს, თითქოს ერთი შეხედვით რეალისტურ თხრობას. ლიტერატურის მკვლევრებმა იციან, რომ ეს ფანტასტიკური თუ მითოლოგიური ელემენტები ჰაერიდან არ მოდის. მარკესი, ასტურიასი, რულფო და სხვები უბრალოდ ლათინური ამერიკის მკვიდრი მოსახლეობის კულტურებზე წერენ, ოღონდ ისე წერენ, რომ მათი გამოცდილებები და ზეპირი ტრადიციები არა ფოლკლორად ან ზღაპრებად, არამედ ღირებულ და ლეგიტიმურ ცოდნად წარმოჩინდება. ეს ცოდნა, ამბები, რომლებსაც მარკესი და ბორხესი მათი ბებიები უყვებოდნენ, უცნაურ კონტრასტში მოდის რაციონალობის თუ პროგრესის დასალურ იდეებთან და მაგიური რეალიზმიც სწორედ ამ ტრადიციულის და ავანგარდულის შერწყმაში ჩნდება. სწორედ ეს სხვადასხვა მენტალობის საზრუნო სისტემის განსხვავებული აღქმის გამოცდილებების ერთდროული და ასე ვთქვათ თანაბარუფლებიანი ასახვაა ის, რაც ასეთ იდუმალებას და მართლაც მაგიურ განზომილებას ცენს მარკესის მარტოობის ასწელს. როცა მღვდელი თხიერი შოკოლადის დალევის შემდეგ მიწას მოსწყდება, როცა რემედიოსი თეთრეულთან ერთად სადამაღლდება, ფერნანდა კი თეთრეულის დაკარგვაზე ჩივის. ბანალური, ტრივიალური, ჰაგიოგრაფიული, ბიბლიური ერთიანი ინტენსივობით თან არსებობს. ერთი განზომილება მეორეს არაქრობს, არასუსტებს. მარკესის პროზა ყველა განზომილებას თანაბრად, თანაბარი ძალით ითავსებს. თავად ეს ტერმინი მაგიური რეალიზმი თარგმანში გაჩნდა. მისი ფესვები უკავშირდება ბუმის ერთ-ერთ წინამორბედად მიჩნეულ კუბელ მწერალს, ალეხო კარპენტიერს. 1940-იან წლებში ჰაიტიზე მოგზაურობის შემდეგ კარპენტიერი წერდა: ლათინური ამერიკის გეოგრაფია, ისტორია და კულტურები ისეთი უკიდურესობებით ხასიათდება, რომ მისი რეალობა სიზმრისეული, არაჩვეულებრივი, საოცარი ხდებაო. კარპენტიერი ამ ფენომენს ესპანურად ლორეალ მარავიოსოს, ანუ რეალურ საოცარს უწოდებდა. ლათინურ ამერიკული ბუმის დაწყების შემდეგ გაჩნდა ამ ტერმინის თარგმნის საჭიროება, ხოლო რეალური საოცარი არც აზრობრივად და არც სინტაქსურად იყო გამართული. ამიტომაც კრიტიკოსებმა, გამომცემლებმა და ლიტერატურულმა აგენტებმა ის მაგიურ რეალიზმად გადააკეთეს. ილან სტამასი გვიყვება, რომ ბუმის ავტორების უმრავლესობას ეს ტერმინი დიდად არ მოსწონდა. ხულიო კორტასარი კი მასზე ღიად ქილიკობდა ხოლმე.
როცა ვარგას ლიოსას, ფუენტესის, კორტასარის, მარკესის რომანების ინტენსიური თარგმანის და გამოცემის პროცესი დაიწყო, გამომცემლებმა და ლიტერატურულმა აგენტებმა ტერმინი მაგიური რეალიზმი ძალიან ფართოდ დანერგეს. ამბობდნენ, ახალი ნარატივი გაჩნდა მაგიური რეალიზმის სახითო. საკუთრივ ამ ნარატივის შემქმნელი მწერლებიდან ბევრი ინტერვიუებში აცხადებდა, რომ ამ ტერმინთან ვერ გძნობდა კავშირს. გარსია მარკესი მაგალითად ამბობდა, რომ ყველაფერი, რაც მარტოობის ასწელში დაწერა, რეალური იყო, რომ მას არაფერი გამოუგონია, რომ თუ ევროპელებისთვის რაიმე მაგიურად ან სიურეალისტურად აღიქმებოდა, ეს მათი აღქმის ბრალი იყო. თუმცა ხომ იცით, როგორც ხდება ხოლმე, ბევრი რამ, რასაც ვაკეთებთ, გარეშე ძალების, სხვების მიერაა განპირობებული, თავს მოხვეულია ჩვენზე. ყველა ჩვენგანი მუდმივ მოლაპარაკებას ვაწარმოებთ და ვცდილობთ ერთმანეთს მოვარგოთ ის, ვინც რეალურად ვართ და ის, ვინც სხვებს უნდათ, რომ ვიყოთ. ბუმის მწერლებმაც მართალია ყოყმანით, მაგრამ მაინც მიიღეს ეს ტერმინი, მაგიური რეალიზმი. და ზოგჯერ თავიანთ რომანებში ამ ცნებასთან შეთამაშება მისი დამკვიდრებაც დაიწყეს. იქნებოდა ეს ირონიული თუ სერიოზული ფორმით.
ხულიო კორტასარ is the least magical realist, if one can take that category to mean the mixing of
ხულიო კორტასარი ყველაზე ნაკლებად ესადაგება მაგიურ რეალიზმს. თუკი ეს კატეგორია სიზმრების და გამქრალი რეალობის ნაზავს, ან უცნაური, ზოგჯერ შემზარავი მოვლენების ძალიან კონკრეტული და ნაცნობი ფორმით წარმოჩინებას ნიშნავს, რაც სხვა მწერლებთან მეტნაკლები ინტენსივობით მართლაც ხდება, ხშირად ზეპირსიტყვიერების თუ ფოლკლორის გავლენით. კორტასარი კი განდევნილობაზე ლაპარაკობს. მას ეს შუალედური მდგომარეობა აღელვებს და არა კულტურის ლოკალური ან ეზოტერული ასპექტები, რომლებიც ტრადიციებიდან და ზეპირსიტყვიერებიდან მოდის. კორტასარი ძალიან განსხვავდება ბუმის სხვა წარმომადგენლებისგან. მის ტექსტებს ნამდვილად აქვს, ასე ვთქვათ, ლათინურ ამერიკული მხარე, მაგრამ მათში არ გვხვდება ტრადიციული არქეტიპები: სამხედრო ფიგურები, მეძავები, პეპლები, უძილობის ეპიდემიები თუ სხვა მსგავსი სახეები ან ატმოსფეროები ბუმის სხვა ავტორებთან რომ ვაწყდებით ხოლმე. კორტასარს ეცინებოდა მაგიური რეალიზმის ცნებაზე, თუმცა ბოლომდე ვერც ის გაემიჯნა მას. იმიტომ რომ, როგორც ვთქვი, ჩვენ მარკეტინგის პროდუქტები ვართ, როგორც უნდა ვეწინააღმდეგებოდეთ ამას. ყველაფერი, რასაც ვქმნით, წიგნი, ფილმი, სპექტაკლი, კონცერტი, სიმღერა, ჩვენს კონტროლს მიღმა გადის. კორტასარს ეს ესმოდა და შესაბამისად არსებული მოლოდინებით თუ განსაზღვრებებით ისიც თამაშობდა ხოლმე.
ლათინურ ამერიკულ ბუმს თავისი უპირობო გიგანტი ხავს. წერალი ლაბირინთის მსგავსი წარმოსახვით, რომლის გავლენა რეგიონსაც ცდება, კონტინენტსაც და მთელი მეოცე საუკუნის ლიტერატურას მოიცავს. არგენტინელი ხორხე ლუის ბორხესი, რომელსაც რომანი არასოდეს დაუწერია, მაგრამ მისმა მოთხრობებმა, განსაკუთრებით 1944 წლის კრებულმა ფიქციები და 1949 წლის წიგნმა ალეფი, ძირეულად შეცვალა ესპანურენოვანი ამერიკული რომანის წერის ტრადიცია. ლიტერატურის ისტორიკოსები თანხმდებიან, რომ ბორხესი, ასე ვთქვათ, მწერლების მწერლის არქეტიპია. უდიდესი ავტორი, რომლის თვალსაწიერიც ერთდროულად მიემართებოდა არგენტინასაც და მსოფლიოსაც, შექსპირსაც და სერვანტესსაც და არგენტინის მოხეტიალე ცხენოსნების, გაუჩოების კულტურასაც. ირონიის, ფილოსოფიური იდეების, ფანტასტიკის ელემენტების, მწერლის მიერ საკუთარ თავზე რეფლექსიის შემოტანით და წერის სრულყოფილი ტექნიკით ბორხესმა მთელი ბუმის ინტონაცია და ატმოსფერო განსაზღვრა.
Borges is the center of gravity in Latin American literature.
ბორხესი მიზიდულობის ცენტრია ლათინური ამერიკის ლიტერატურისთვის. ეს მაშინაც ცხადი იყო და ახლაც ეჯგვარეშია. როგორც ავტორის, მისი გავლენის გაზომვა შეუძლებელია. ის ჯერ კიდევ 19 საუკუნეში დაიბადა, სულ ბოლოს, 1899 წელს. შესაბამისად, ასაკით გაცილებით უფროსი იყო ლათინური ამერიკის ბუმის თაობის ბევრ მწერალზე. კორტასარი 1914 წელს დაიბადა, გარსია მარკესი 1927-ში, კარლოს ფუენტესი 1928-ში, მარიო ვარგას ლიოსას დაბადების წელი 1936-ია. ბორხესი ბუმის წინამორბედია. კრიტიკოსები, მკვლევრები, მასწავლებლები და გამომცემლები მას ზოგჯერ ბუმის ტრადიციაში მოიაზრებენ ხოლმე, მაგრამ ის რეალურად ამ ბუმისთვის ბიძგის მიმცემი ფიგურა იყო. ბორხესი, როგორც ავტორი, თაობებს მიღმა, იმდენად უნიკალურია ისეთი განსხვავებული. შეუძლებელია წაიკითხო მარტოობის 100 წელი და არ დაინახო ბორხესის გავლენა. წაიკითხო კლასობანა და არ დაინახო ბორხესის გავლენა. ფუძემდებლურ ფიგურად საყოველთაო აღიარება მან მოგვიანებით მოიპოვა. მაგრამ რა თქმა უნდა, მისი ტექსტები უკვე მაშინ ჰქონდათ წაკითხული კორტასარსაც, მარკესსაც, ფუენტესსაც, ვარგას ლიოსასაც. და ყველა მისი გავლენის ქვეშ იყო, ზოგჯერ ღიად, ზოგჯერ კი ფარულად ან გაუცნობიერებლად.
ბორხესი ჟურნალ ბუენოს აირესის ანალების რედაქტორი იყო, როცა 1946 წელს მას კორტასარმა თავისი პირველი მოთხრობა მიტაცებული სახლი მიუტანა გამოსაქვეყნებლად. ტექსტი, რომელიც გამსჭვალული იყო ბორხესისეული ტროპებით, სამყაროთი, რომელიც თანდათან ფანტასმაგორიულ და შემზარავ ლაბირინთად გადაიქცევა. ილან სტავანსი ამ ამბავს ასე გვიყვება:
He brought a short story to Borges, a short story that became really very important, and it's
კორტასარმა ბორხეს გამოსაქვეყნებლად მიუტანა მოთხრობა, რომელიც შემდეგ მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ტექსტი გახდა. მას ჰქვია მიტაცებული სახლი და მოგვითხრობს ამბავს დაძმისა, რომელიც ბუენოს-აირესში დიდ სახლში ცხოვრობს. მთხრობელი ერთ-ერთი მათგანია და ის გვიყვება, რომ სახლის ნაწილებს ვიღაც თუ რაღაც იპყრობს. ის არ გვიხსნის, ეს რატომ ხდება, რა ან ვინ არის ის ძალა, რომელიც სახლს ეპატრონება. თანდათან თხრობის განმავლობაში დაძმას აღარ შეუძლია ამ ოთახში ცხოვრება. შემდეგ სხვენზე ასვლა. სახლი ვიწროვდება და ვიწროვდება, მიუხედავად იმისა, რომ მასში უზარმაზარი სივრცეა. ბოლოს დაძმას სახლის დატოვება უწევს, რადგან ის მთლიანად მიტაცებულია. შეგვიძლია ეს ტექსტი მოჩვენებებზე მოთხრობა დაგვიქვათ, რომ სახლს მოჩვენებები დაეპატრონენ. თუმცა ეს პოლიტიკური მოთხრობაცაა. აქ არის რეფლექსია პერონიზმის ძალაუფლებაზე, იმაზე, თუ როგორ მიიტაცა, როგორ დაიპყრო ამ ძალაუფლებამ არგენტინის საზოგადოების ყველა ასპექტი. იმდენად, რომ სივრცე სული შემხუთველი გახდა და ის უნდა დატოვა. ამ მოთხრობას კორტასარის მხრიდან არგენტინასთან დამშვიდობებადაც აგიქვამენ ხოლმე. ის ქვეყნის დატოვებაზე და საფრანგეთში წასვლაზე ფიქრობს. ეს მოთხრობა მიუტანა კორტასარმა ბორხეს. ბორხესმა უთხრა, ერთ კვირაში მოდი პასუხისთვისო. როცა ეს კვირა გავიდა და კორტასარმა პასუხისთვის მიაკითხა, ბორხესმა მისი მიტაცებული სახლი ძალიან შეაქო და ჟურნალშიც დაუბეჭდა. ამის შემდეგ ბორხესი აქვეყნებს ანთოლოგიას, რომელიც ძალიან ცნობილი და მნიშვნელოვანი წიგნი ხდება. მას სახელად ფანტასტიკური ლიტერატურის ანთოლოგია ჰქვია. და კორტასარის ამ მოთხრობას ამ ანთოლოგიაში ცათავსებს. კორტასარი ერთ-ერთი ყველაზე ახალგაზრდა ავტორია, რომლის ტექსტიც ამ პრესტიჟულ წიგნში მოხვდა.
One of the youngest Cortázar contributors to the anthology.
მაგრამ უდიდესი ლიტერატურული და ფილოსოფიური გავლენის გარდა ბორხესის ფიგურა ლათინურ ამერიკულ ბუმში სხვა პოლიტიკურ ფუნქციასაც იტვირთავს. მისი კონსერვატიზმი, მემარჯვენე შეხედულებები და კრიტიკული დამოკიდებულება კუბის რევოლუციონერი ფიგურების ფიდელ კასტროს და ჩე გევარას მიმართ თავიდანვე ბზარს აძლევს განცდას, რომ ლათინურ ამერიკული ბუმის ავტორებს ერთიანი პოლიტიკური თუ ლიტერატურული მიზანი აქვთ. ეს მზარი თანდათან უფრო და უფრო გაღრმავდა და ბოლოს საკუთრივ ბუმის თაობის შეუგცევადი გახლეჩვა მოიტანა. როგორც პროფესორი სტავანსიც გვიყვება, კუბის რევოლუცია პირველ ეტაპზე ბუმის თაობის შემკვრელი, შემდეგ კი მასში მწვავე და შეუგცევადი კონფლიქტის გამომწვევი მოვლენა გახდა.
The Cuban Revolution shapes dramatically the Latin American intelligentsia.
1958-59 წლები კუბის რევოლუცია დრამატულად ცვლის ლათინური ამერიკის ინტელიგენციას. ფიდელ კასტრო და მისი პარტიზანული მოძრაობის სხვა წევრები შედიან ჰავანაში. ამხობენ ფულხენსიო ბატისტას დიქტატურას და აცხადებენ, რომ ეს კუნძული გადაიქცევა თავისუფალ ტერიტორიად, რომელიც არ მოექცევა კოლონიური ძალების, შეერთებული შტატების და ევროპის ძალაუფლების ქვეშ. კასტრო, ჩეგევარა და სხვები ისეთი მასშტაბის საკულტო ფიგურებად იქცევიან, რომ მათი უგულებელყოფა შეუძლებელი ხდება. ლათინურ ამერიკაში მწერალი, ხელოვანი ან ინტელექტუალი თუ ხარ, მათ შესახებ აუცილებლად უნდა ქონდეს პოზიცია. რევოლუციის ადრეულ ეტაპზე მას მხურვალედ დაუჭირეს მხარი ბუმის თაობის უმნიშვნელოვანესმა წარმომადგენლებმა: გარსია მარკესმა, ხულიო კორტასარმა, ფუენტესმა, ვარგას ლიოსამ. თუმცა შემდეგ 1960-იან და განსაკუთრებით 70-იან წლებში კუბაში ან კუბასთან დაკავშირებით ხდება რამდენიმე მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელიც დრამატულ გახლეჩვას იწვევს მწერლებს შორის. ყველაზე მწვავე ამბავი ებერტო პადილიას სახელით არის ცნობილი. კუბის მთავრობამ მანიპულაციის გზით ეს პოეტი აიძულა საჯაროდ ეღიარებინა შეცდომები და ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური ცოდვები, რომლებიც მას ნამდვილად არ ჰქონდა ჩადენილი. ეს იყო კუდიანებზე ნადირობა და შეერთებულ შტატებსა და ევროპაში ბევრმა იგრძნო, რომ კუბის მთავრობა ღიად და აშკარად დაადგა საბჭოთა ყაიდის რეპრესიების გზას.
People like Susan Sontag, Vargas Llosa decided to break away with Fidel Castro.
ისეთმა ფიგურებმა, როგორებიც იყვნენ Susan Sontag, Vargas Llosa, ჩათვალეს, რომ კასტროს უნდა გამიჯნოდნენ, მაგრამ კორტასარი თავის პოზიციაზე დარჩა. მეტიც, რაღაც უცნაურობით ის მემარცხენე ფრონტის კიდე უფრო გულმხურვალე მხარდამჭერი გახდა. კუბიდან მისი ყურადღება მიიპყრო ცენტრალური ამერიკის რამდენიმე ქვეყანამ, სადაც სამოქალაქო ომები ან შეერთებული შტატების თუ უცხოეთის სხვა ძალების წინააღმდეგ მოძრაობები მიმდინარეობდა. კორტასარი კავშირებს ამყარებს სანდინისტებთან ნიკარაგუაში, მემარცხენეების ფრონტთან ელ-სალვადორის სამოქალაქო ომში.
Politically center or really right wing figure who is said to have not received the Nobel Prize among other reasons because he shook the hand of Augusto Pinochet.
პოლიტიკური თვალსაზრისით ბორხესი ცენტრისტი და შემდეგ უკვე მემარჯვენე მოაზროვნეა. გადმოცემის თანახმად მან ნობელის პრემია ვერ მიიღო იმის გამო, რომ აუგუსტო პინოჩეტს ჩამოართვა ხელი, როცა ჩილეში იყო დაპატიჟებული პრესტიჟული ჯილდოს მისაღებად. 1950-იან და 1960-იან წლებში კორტასარი პოლიტიკურად დისტანცირდება ბორხესისგან. როგორც მწერალს, ის ბორხეს კლავას უდიდეს პატივს სცემს, თუმცა მიაჩნია, რომ პოლიტიკური იდეოლოგიის მხრივ ის დინოზავრია, ძველი ყაიდისაა. და კორტასარი ამგვარ გაორებულ დამოკიდებულებაში არ არის მარტო. პოლიტიკური შეხედულებების გამო ბორხეს ბუმის ბევრი წარმომადგენელი აკრიტიკებს, თუმცა ის მათთვის მაინც უდიდეს ფიგურად რჩება. ბორხესი დაბნეულობას იწვევს ბუმის თაობის მწერლებში. მათ არიციან რა დამოკიდებულებაში უნდა იყვნენ მასთან. ბორხესი საერთოდ ამოვარდნილია მათი იდეოლოგიური ჩარჩოებიდან. ის თავიდანვე ძალიან კრიტიკულია ფიდელ კასტროს მიმართ. ჩეგევარა არგენტინელი იყო. ბორხესი კი მას სერიოზულად არ აღიქვამდა. ეს ყველაფერი ახალგაზრდა კაცების ფანფარონულ ამბოხებად მიაჩნდა. მისი ამგვარი პოზიციები თავის დროზე დისკომფორტს უქმნიდა ბუმის წარმომადგენლებს. კორტასარი 1980-იან წლებში გარდაიცვალა და მას არ მიეცა ბორხესთან დაბრუნების საშუალება. მაგრამ ბორხესთან დაბრუნდნენ ფუენტესი, ვარგას ლიოსა. გარსია მარკესმა დისტანცია ბოლომდე შეინარჩუნა, მაგრამ ყოველთვის აღნიშნავდა, როგორ აღაფრთოვანებდა მას ბორხესის ლიტერატურა და როგორი გავლენა იქონია ბორხესმა მასზე მარტოობის 100 წლის წერისას. ბორხესი და მასთან დამოკიდებულების საკითხი ლათინური ამერიკის მწერლებისთვის მართლაც მუდმივი მღელვარების წყარო იყო.
კუბის რევოლუციამ და შემდეგ უკვე 1968 წლის მოვლენებმა, სტუდენტურმა ამბოხებამ, რომელიც მთელს დასავლეთს მოედო, კარდინალურად შეცვალა კორტასარის პოლიტიკური თვალსაჩინო. შესაბამისად, კორტასარის ლიტერატურული ტრაექტორიაც სულ უფრო პოლიტიზებული გახდა. სულ უფრო მეტად დაუახლოვდა იმ ფორმას, რომელსაც ფრანგი მწერლები, მაგალითად ჟან-პოლ სარტრი, ლიტერატურ ანგაჟეს, ანუ ჩართულ ლიტერატურას უწოდებდნენ ხოლმე. კოლონიალიზმის ჭრილობებს, რევოლუციის პათოსის გავრცელებას. კორტასარის მკითხველებიც და კრიტიკოსებიც თანხმდებიან, რომ ამის შემდეგ მისი ტექსტი ტექსტები უფრო ნაკლებად ამაღელვებელი, ნაკლებად მოულოდნელი, ნაკლებად ინტენსიური ხდება. 1973 წელს გამოდის მისი ბოლო და ყველაზე ღიად პოლიტიკური რომანი, მანუელის წიგნი, რომელმაც ლიტერატურული პრემიები კი მიიღო, მაგრამ თავად კორტასარი მას თავის ყველაზე უარეს წიგნად მიიჩნევდა, რასაც მისი მკითხველის დიდი ნაწილიც ეთანხმებოდა. Მაგრამ რა თქმა უნდა, ამან ვერაფერი დააკლო კორტასარის როგორც მწერლის მნიშვნელობას და რეპუტაციას. სხვა თუ არაფერი, ის კლასობანას ავტორია და არათუ ეს წიგნი მისი ერთ-ერთი საკვანძო მომენტით საკმარისი იქნებოდა კორტასარის სამუდამო აღიარებისთვის უდიდეს მწერლად. საოცარი ოსტატობით და ინტენსიობით დაწერილი სცენა, რომელშიც ევროპული კულტურის მაძიებელი არგენტინელი ოლივეირა აღმოაჩენს, რომ მისი საყვარელი ქალის მაგას პატარა ბიჭი ბროკამადური მკვდარია და ეს ტრაგედია მას აბსოლუტურად უუნაროს ხდის. ინტელექტუალიზმის ფასადმა მას ყველაზე მთავარი და მარტივი წაართვა. ტრაგედიის განცდა ადამიანური ემოცია და თანაგრძნობის, თანამონაწილეობის უნარი.
Hopscotch justifies his life and his fame and his reputation. It would have been enough.
კორტასარს მხოლოდ კლასობანა რომ დაეწერა და სხვა არაფერი, მისი ცხოვრება, სახელი და პოპულარობა უკვე გამართლებული იქნებოდა. მხოლოდ ეს რომანი ეყოფოდა იმ ფაქტს, რომ ამდენი წლის შემდეგ მე და თქვენ ახლა მის შესახებ ლაპარაკობთ. მე ვფიქრობ, რომ მისი რამდენიმე მოთხრობა საკმარისი იქნებოდა საიმისოდ, რომ კორტასარს სამუდამო ადგილი დაემკვიდრა არა მხოლოდ მეოცე საუკუნის, არამედ ყველა დროის დიდი მწერლების გალაქტიკაში.
In the galaxy of iconic writers, not only of the 20th century, but of all time.
გვეუბნება პროფესორი ილან სტავანსი. დღეს ამით გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ, ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.